Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της air.gr. Ο Παναγιώτης Βούρας φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μια συνεργασία του μουσικού Χάρη Λαμπράκη στο Ney με τον Ross Daily σε ένα κομμάτι με τίτλο «Momentus» από το άλμπουμ «Μικρό Κοσμός» το 2004. Ο Χάρης Λαμπράκης, ένας εξαίρετος δεξιοτέχνης μουσικός που έχει επιλέξει ως όργανο για να εκφραστεί και να συνθέσει τις δημιουργίες του, το Ney. Ένα χαρακτηριστικό πνευστό της παράδοσης της Ανατολής, στα χέρια του οποίου αποδεικνύεται όργανο πολλών δυνατοτήτων, τόσο στην παραδοσιακή μουσική, όσο και στα σύγχρονα μουσικά ιδιώματα. Πολυσχηδής και εξελίσσιμος μουσικός φιλτράρει στο Ney την παραδοσιακή, την τζαζ, το ροκ και την ελληνική μουσική σε όλες τους τις προεκτάσεις. Ο Χάρης Λαμπράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και ξεκίνησε να παίζει μουσική σε νεαρή ηλικία. Αποφύτησε από το Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώτος του δάσκαλος στη μουσική ήταν ο πατέρας του, ο ζωγράφος Γιώργος Λαμπράκης. Στη συνέχεια είχε δασκάλους τον Μάριο Μαυροϊδή και τη Θεοδόρα Βάρσου στη μουσική, τη Σίλβια Κουτρούλη και τον Ομέρ Ερντογδουλάρ στο Ney, τον Γιάννη Ιωαννίδη στη σύνθεση με υποτροφία στο οδείο Φίλιππος Νάκας, τον Ιωάννη Αρβανίτη και τον Βασίλη Μπαραμούτη στη βυζαντινή μουσική. Από το 2000 διδάσκει Ney σε οδεία των Αθηνών, Εθνικό Οδείο, Οδείο Αθηνών Μουσική Σχολή Σίμωνα Καρά. Επίσης δίνει σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εκτός από Ney παίζει και άλλα όργανα όπως πιάνο και Hammond Organ. Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες του, έχει συνεργαστεί με διεθνώς διακεκριμένους καλλιτέχνες όπως η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Μπιζάνης Εμμυρανή, η Μαρία Σίμογλου, η Δόμνα Σαμίου, ο Μιχάλης Ιγανίδης, ο Χαΐκ Γιαζιτσιάν, ο Ρος Ντέιλι, ο Στέλιος Πετράκης, ο Κώστας Τατσάκης, ο Μισελ Ντονεντά, ο Μιγκέλ Ζιλ και έχει συμμετάσχει σε πολλά μουσικά σχήματα. Έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 150 μουσικές παραγωγές στην ελληνική και διεθνή δισκογραφία ως μουσικός και συνθέτης και σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό παίζοντας παραδοσιακή, jazz, world, σύγχρονη και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, ενώ έχει συνθέσει μουσική και για το θέατρο. Πήρε μέρος στην πρώτη διεθνή συνάντηση Ney στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2003 και το 2006 συνίδρυσε το Χάρης Λαμπράκης Quartet με το οποίο έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, Θέα το 2010 και Μετέωρα το 2012. Στοιχεία της μουσικής του συγκροτήματος αποτελούν η τροπική modal jazz, η ελληνική παραδοσιακή και οι τροπικές μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης και η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική. Να μην πούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε τον Χάρη Λαμπράκη, επικοινωνία με Αθήνα. Κύριε Λαμπράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Μπαλογιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Η πορεία σας στη μουσική, έτσι διαβάζοντας και το βιογραφικό σας, κρατάει αρκετά χρόνια. Έχετε ήδη δύο δισκογραφικές δουλειές με το Χάρης Λαμπράκης Quartet, ετοιμάζετε μία τρίτη και φυσικά είναι αμέτρητες οι συνεργασίες σας με πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες ό,τι αφορά τα είδη της μουσικής. Έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά να μας αναφέρετε ποιες στιγμές ή συνεργασίες εσείς θα ξεχωρίζατε ως πιο ιδιαίτερες και σημαντικές για σας.
Έτσι όπως το άκουσα τώρα μου φάνηκαν και εμένα πολλά, γιατί δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή γίνονται κάπως μόνα τους τα πράγματα, έτσι, στην πορεία. Ποιες συνεργασίες. Ήμουν πολύ τυχερός ξεκινώντας να γνωρίσω πολύ καλούς ανθρώπους, πολύ καλούς μουσικούς, πολύ σημαντικούς δηλαδή για μένα. Δηλαδή, αν σκέφτομαι όπως σκέφτομαι τώρα, μετά το σχολείο κατευθείαν με βρήκε ο Χάικ Γιαζητιάν και ξεκινήσαμε να παίζουμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή, ο Χάικ ήταν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε προφανώς,
βεβαίως,
ένας εξαίρετος μουσικός. Ξεκινούσε και αυτός τότε να γράψει τους δίσκους του και έμαθα πολλά, δηλαδή στάθηκε σαν δάσκαλος δίπλα μου.
Mm-hmm.
Ο Χάικ Γιαζητιάν, κατόπιν, τώρα να μην ξεχάσω, η Σαβίνα Γεννάτου, επίσης, μετά το σχολείο δηλαδή όλα αυτά γίνανε, πώς να σας πω, εγώ πήγα στο μουσικό γυμνάσιο, οπότε τελειώνοντας το μουσικό, γνώρισα τη Σαβίνα Γεννάτου, γνώρισα το Χάικ, μέσω της Σαβίνας γνώρισα το Μιχάλη Σιγανίδη, που συνεργαστήκαμε στο μέλλον, το Ross Daily, μετά τον Περικλή Παπαπετρόπουλο που είμαστε φίλοι πολύ, τον Νίκο Σιδροκαστρίτη με τον οποίο κάναμε το συγκρότημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σταθήκαν δίπλα μου σαν φίλοι, σαν δάσκαλοι, σαν σύντροφοι.
Mm-hmm. Έχετε, πάμε στη μουσική. Έχετε τονίσει πολλές φορές ότι η μουσική σας δεν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος, έτσι διαβάζοντας διάφορες συνεντεύξεις σας.
Ναι.
Υπάρχουν ωστόσο στον ήχο σας και στοιχεία jazz αλλά και παραδοσιακή μουσική. Εσείς πώς θα ορίζατε τη μουσική σας?
Αυτό είναι το δύσκολο με τις ταμπέλες, είναι ότι πολλές φορές σε αποπροσανατολίζουν. Σίγουρα είναι και jazz, με το κουαρτέτο μιλάτε τώρα, mm-hmm. αυτό που παίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλα μαζί και τίποτα. Δηλαδή, η παραδοσιακή με την jazz ήταν πάντα λίγο σε απόσταση. Και εμείς ξεκινώντας να παίξουμε με το κουαρτέτο, που εκεί πέρα εκφράστηκε περισσότερο ο τρόπος που παίζω, γι' αυτό δεν αναφέρουμε στο κουαρτέτο, είχαμε αυτή την... αυτό το συνδυασμό, ο οποίος έβγαινε μόνος του, η παραδοσιακή η μουσική με την jazz. Επειδή όμως δεν υπάρχει ένα είδος που να περιλαμβάνει και τα δύο. Η modal jazz είναι πιο κοντά σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν, και αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί η modal jazz είναι ένα ρεύμα της αμερικάνικης jazz του 1960. Δεν μπορείς δηλαδή, να το ορίσεις, δεν υπάρχει ως όνομα, ως τίτλος. Γι' αυτό προσπαθώ να μην βάλω τίτλο. Βέβαια το jazz είναι το πιο κοντινό. Όπως και να το κάνει κανείς, ο κώδικας με τον οποίο παίζουμε είναι jazz.
Mm-hmm. Εσείς πώς καταφέρνετε να προσεγγίζετε κάθε φορά έτσι διαφορετικά μουσικά είδη με στοιχεία jazz και αυτή τη world αίσθηση τόσο επιτυχημένα?
Επιτυχημένα δεν ξέρω αυτό το λέτε. Ευχαριστώ, αλλά δεν ξέρω αυτό αν είναι επιτυχημένα. Αυτό που προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό που έμαθα από παιδί με τον πατέρα μου μετά στο σχολείο. Δηλαδή, μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου άκουγε σχεδόν όλα τα είδη μουσικής. Είχαμε στο σπίτι τα πάντα, να πω δηλαδή. Τα οποία ήταν όλα εξίσου, δηλαδή δεν υπήρχαν αγάπες και προτιμήσεις, αλλά δεν υπήρχε ένας περιορισμός σε αυτό. Έτσι μεγάλωσα μέχρι το γυμνάσιο. Μετά στο γυμνάσιο μπήκα σε ένα σχολείο που επίσης τα πάντα ήταν ανοιχτά, δηλαδή τη μια ώρα κάναμε παραδοσιακή μουσική, την επόμενη ώρα μπορεί να κάναμε jazz, να κάναμε κλασική μουσική, να κάναμε βυζαντινή μουσική. Οπότε συνέχισε αυτό το περιβάλλον να υφίσταται και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, οπότε μόνο του κάπως προέκυψε αυτό.
Mm-hmm.
Έχοντας φίλους δηλαδή και παρέες που παίζανε διαφορετικά όργανα από διαφορετικά είδη μουσικής και θέλοντας να παίξεις με τους φίλους, δηλαδή κάπως έτσι προκύπτει.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και πάλι, θα πάμε στη μουσική. Ξεκινήσαμε με μια συνεργασία σας με τον Ross Daily.
Mm-hmm.
Πείτε μου μας δύο λόγια για αυτή τη δουλειά.
Ναι, μεγάλη χαρά και τύχη να γνωρίσω το Ross Daily. Και πολλοί κόσμοι νομίζω θα συμφωνήσει σε αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που από τα έργα και μόνο, πέρα από αυτά που τα σημαντικά που έχει πει και έχει... αλλά τα έργα του και μόνο δείχνουν το ποιόν του ανθρώπου, δηλαδή έχει κρατήσει μια στάση ζωής τόσα χρόνια, αποδέχεται τους συνεργάτες του και πολύ σημαντικό Όπως είναι, δηλαδή, εγώ αυτό έχω ζήσει από το ροζ. Μια αποδοχή στο έπακρο.
Mm-hmm.
Και με τιμάει πολύ. Με τιμάει πολύ που με προσκαλεί και στο Λαβύρινθο και όλη αυτή η σχέση αυτά τα χρόνια.
Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα συνεχίσουμε με ένα άλλο κομμάτι. Έχει το τίτλο «Περιστασιακό όνειρο».
Mm-hmm.
Μια συνεργασία σας με τους Occasional Dream.
Έτσι, ναι, με... δεν ήταν συνεργασία, ήμασταν group. Δεν πήγα, δηλαδή το φτιάχναμε μαζί.
Ωραία. Και εδώ υπάρχει έντονο το στοιχείο του πειραματισμού.
Ναι.
Πείτε μας για αυτό που θα ακούσουμε και για αυτό το group.
Ναι, η Occasional ήταν, όταν ξεκίνησα να σας πω, επειδή ήμουν 18 χρονών να παίζω και όλοι οι υπόλοιποι ήταν από 30 και πάνω, ήμουν πάντα ο μικρός στην παρέα. Και με τους Occasional ήταν από τα λίγα συγκροτήματα που ήμασταν συνομήλικοι. Και έτσι είμαι πολύ ευτυχής που το ζήσαμε όσο κράτησε, που κράτησε αρκετά δηλαδή αυτό το συγκρότημα. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές και στη μουσική και σαν φίλοι και κουμπαριάσαμε. Είναι όμορφα πράγματα, όμορφα πράγματα. Ένας δίσκος κατάφερε να βγει με λίγο ζόρι. Αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικός, γιατί εκείνη η εποχή ήταν η εποχή του έντεχνου. Και μας, λίγο, πώς να το πω, μας καπελώσανε.
Μάλιστα.
Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι αυτό που το κομμάτι, αν υποψιάζουμε το περιστασιακό όνειρο που θα ακούσουμε, είναι αντιπροσωπευτικό. Είναι σύνθεση πολλών μελών του συγκροτήματος και ήταν από αυτά που ήταν αντιπροσωπευτικό του ήχου.
Πάμε να τα ακούσουμε. Επιστρέφουμε ξανά στην κουβέντα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, αγαπητοί ακροατές, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον δεξιοτέχνη μουσικό στο ΝΕΙ, τον Χάρη Λαμπράκη. Κύριε Λαμπράκη, ασχολείστε κατά βάση με το ΝΕΙ, έτσι, αλλά και με άλλα όργανα, όπως το πιάνο και το Hammond organ, όπως είπαμε και στην αρχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά... ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που συνδέει αυτά τα όργανα.
Ναι, υπάρχει. Είναι η μελόντικα. Έπαιξα το πρώτο όργανο που πήρα όταν ήμουν 8 χρονών. Ήταν η μελόντικα, μια μελόντικα. Και η μελόντικα φυσάς, αλλά έχει πλήκτρα πιάνου. Και μάλλον εκεί το οφείλω. Δηλαδή, πάντα μου άρεσε το πιάνο. Δεν μελέτησα ποτέ έτσι, συστηματικά, δυστυχώς. Και αυτό το βρίσκω τώρα μπροστά μου. Αλλά όσο μπορώ το συνεχίζω.
Το ΝΕΙ είναι ένα ιδιαίτερο μουσικό όργανο. Εσείς πότε ακούσατε για πρώτη φορά ΝΕΙ και τι εντύπωση σας έκανε?
ΝΕΙ, στο μουσικό γυμνάσιο, από τη δασκάλα μου, τη Σίλβια Κουτρούλη. Πολύ, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι το άκουσα και πήγα σε αυτό. Πήγα λίγο κατά τύχη στο ΝΕΙ. Κατόπιν άκουσα τον ήχο που παίζουν οι Τούρκοι, που είναι ένας πολύ βαθύς ήχος συγκεκριμένος. Καταρχήν ήταν, επειδή ήμουν μέσα στο περιβάλλον του μουσικού γυμνασίου, διαλέγοντας όργανα, εγώ έτυχε να διαλέξω τον ΝΕΙ. Δηλαδή έγινε λίγο ανάποδα σε μένα, δεν το άκουσα σε μια ηχογράφηση και μετά το αναζήτησα. Βρέθηκε μπροστά μου δηλαδή και μετά κατάλαβα τι κρατάω στα χέρια μου.
Είναι δύσκολο όργανο.
Όπως όλα τα όργανα. Δηλαδή, δεν το λέω ευκολότερο ή δυσκολότερο. Αυτό που λένε μερικοί ότι είναι δύσκολο έχει να κάνει με την αρχή, όταν κάποιος το πρωτοπιάσει, ότι μπορεί να μην βγαίνει ήχος για ένα μήνα, για δύο μήνες. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο στην αρχή, γιατί στο πιάνο είναι αμέσως θα ακούσεις τον ήχο του. Στο ΝΕΙ μπορεί να περάσουν δύο μήνες και να περιμένεις να βγει ο ήχος.
Είναι, πείτε μας έτσι λίγα παραπάνω πράγματα για τον ΝΕΙ. Είναι παραδοσιακό όργανο της Ανατολής, έτσι?
Ναι.
Ποιες είναι και ιστορικά που το βρίσκουμε και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του ως όργανο?
Ναι. Το ΝΕΙ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο. Η ιστορία του είναι 5.000 χρόνων τουλάχιστον. Αυτό που ξέρουμε δηλαδή. Το πρώτο ΝΕΙ έχει βρεθεί σε έναν τάφο φαραώ στην αρχαία Αίγυπτο, χρονολογείται το 2700 π.Χ. Βρίσκεται νομίζω στην Πενσιλβάνια, αν δεν κάνω λάθος, σε μουσείο. Και είναι ακριβώς το ίδιο όργανο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα τα ίχνη του χάνονται, δηλαδή βρίσκουμε όργανα νομίζω, αλλά δεν ξέρουμε ούτε πώς παίζονται, μόνο εικονογραφικά έχουμε κάποιες παραστάσεις που δείχνουν μουσικούς να παίζουν. Η πολύ σημαντική στιγμή για τον ΝΕΙ είναι γύρω στο 1300, 1200 μέσα και 13ο αιώνα, όπου ιδρύεται το τάγμα των Μευλεβή Δερβίσιδων, αν γνωρίζετε. Μευλεβή Δερβίσιδες, για όποιον μας ακούει, είναι αυτοί οι περιστρεφόμενοι Δερβίσιδες που λέμε. Από τον Μευλανά Τζελαλεντίν Ρουμί, τον μύστη αυτόν, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μευλανά έκανε ιερό όργανο τον ΝΕΙ στους Μευλεβή Δερβίσιδες. Έγραψε και ένα εξαιρετικό ποίημα, το Μασναβί, στα Περσικά. Και το ΝΕΙ έγινε το ιερό όργανο του τάγματος. Και οι Μευλεβή Δερβίσιδες μέσα στις εκατονταετίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αναπτυχθήκαν πάρα πολύ ως τάγμα του Ισλάμ και μέσα από αυτούς αναπτύχθηκε και το ΝΕΙ πάρα πολύ. Ενώ πριν προφανώς παίζονταν, απλώς δεν έχουμε πολλά, έχουμε αναφορές σε αραβικά, χειρόγραφα και παλιότερα, αλλά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Από τους Μευλεβή και μετά, επειδή το εικονογραφούν, επειδή υπάρχει το ΝΕΙ πια πολύ έντονα, γίνεται το βασικό πνευστό όλης της Ανατολής. Είναι σαν να λέμε το κλαρίνο στην Ελλάδα. Τι ρόλο έχει το κλαρίνο στην Ελλάδα? Είναι το ΝΕΙ όλες αυτές τις εκατοντάδες χρόνια στον αραβικό, στον περσικό και στον τουρκικό, οθωμανικό κόσμο.
Αν τα πάρουμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, μας είπατε κάποια πράγματα βέβαια για το πώς βρεθήκατε στη μουσική. Ποιες είναι οι αναμνήσεις σας όταν ήσασταν παιδί και σε ποιο βαθμό το οικογενειακό σας περιβάλλον καλλιέργησε αυτή την αγάπη για τη μουσική?
Ναι. Οι γονείς μου γλεντούσαν πολύ και με τους συμφοιτητές τους, δηλαδή γλέντια θυμάμαι και χορό. Και μετά με τον πατέρα μου να ακούμε μουσική, να ακούμε πολύ μουσική, να μου βάζει μουσική, να ακούω τα βράδια. Όμορφες αναμνήσεις, δηλαδή, και χωρίς τίποτα να περιμένει κανείς. Ποτέ δεν μου είπανε, ούτε πήγα σε οδείο. Πριν να πάω στο μουσικό γυμνάσιο δεν πήγα ποτέ σε οδείο. Μου μάθανε ο πατέρας μου, γι' αυτό είπατε και για τον πατέρα μου, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί αυτός μου μάθαινε μέχρι τα 12 χρονών, αυτός μου μάθαινε τραγούδια. Mm-hmm. Ο ίδιος έπαιζε φυσαρμόνικα και τον πελέγη και ή μου έδειχνε μουσικές ή μου μάθαινε τραγούδια στη μελόντικα. Οπότε αυτές είναι οι αναμνήσεις, χωρίς να ασχοληθώ συστηματικά, ούτε νότες δεν ήξερα δηλαδή, απλώς μάθαινα με το αυτή, έβγαζα τραγούδια στη μελόντικα, κάπως έτσι. Και στο μουσικό σχολείο, εκεί πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις, να σας πω, οι δασκάλοι μας, οι συμμαθητές, ένα όνειρο, δηλαδή μια ονειρική περίοδος. Είχα την τύχη να ζήσω πολύ όμορφα σχολικά χρόνια.
Σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε μια απρόσμενη συνεργασία, φαντάζομαι.
Ναι.
Για να αναφέρουμε στον bluesman.
Ναι.
Τον Μίκη,
Μίκη
Παντελούς.
Τον χαιρετώ. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Αν ακούει, χαιρετώ.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι δεν περίμενα να τα ακούσω αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Στη λίστα. Ναι. Είναι το Last Night. Εδώ βέβαια δεν παίζετε νέοι.
Ναι, ναι. Δεν ταιριάζει στο όριο. Ναι. Αλλά παίζει και μέσα. Ο ναι. Θεσσαλονικιός που έχει τον ντουέντο, ο Κώστας ο Βουλτσίδης.
Ναι.
Παίζει σαξόφωνο νομίζω στην ηχογράφηση.
Μάλιστα. Μέσα. Α, αυτό πολύ ενδιαφέρον.
Παίζουμε. Δεν συμπέσαμε στο στούντιο, αλλά mm-hmm. παίζει και ο Κώστας.
Εσείς παίζετε Hammond organ.
Ναι, παίζω Hammond εκεί.
Για πείτε μας λιγάκι, πώς γνωριστήκατε, πώς προέκυψε
αυτό. Από κοινούς γνωστούς γνωριστήκαμε με τον Μίκη. Ο Μίκη είναι μια μορφή μεγάλη, δηλαδή έχουμε τον δω καιρό, το τελευταίο κάνει παρέα με μια κονσέρβα και παίζει μόνος του με μια κονσέρβα. Αλλά τότε είχαμε ένα συγκρότημα που λεγόμασταν οι Chess Mates, με μπάσο, σαξόφωνο, ο ίδιος έπαιζε ηλεκτρικές, τύμπανα. Ωραία ήταν πολύ, παίζαμε ωραία, δηλαδή και τα κομμάτια του Μίκη είναι εξαιρετικά.
Ωραία, πάμε να πάρουμε μια γεύση. Last Night το κομμάτι.
We'll be right back.
Είμαστε συντονισμένοι στον 958 και ακούμε μια συνεργασία του Χάρη Λαμπράκη με τον bluesman Μίκη Παντελούσα και να συνεχίσουμε για το λίγο χρόνο που μας απομένει, κύριε Λαμπράκη, με το κουαρτέτο αυτή τη φορά. Χάρης Λαμπράκης Quartet, είστε πάνω από μία δεκαετία μαζί με δύο άλμπουμ, ετοιμάζεται και μία τρίτη δισκογραφική δουλειά. Πείτε μας λιγάκι το πώς προέκυψε το κουαρτέτο.
Ήταν κάποια κομμάτια που είχαν βγει με τα χρόνια. Πάντα φανταζόμουν τον Νίκο τον Σιδοκαστρίτη και τον Δημήτρη, δηλαδή έγινε κάπως ότι ξεκινήσαμε να τα παίξουμε αυτά τα κομμάτια με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, με τον Νίκο και τον Δημήτρη, τον Θεοχάρη και με μπάσο τότε τον Αλέκο τον Παρασκευόπουλο, τον συγχωρημένο. Έτσι ξεκίνησε, σαν μια δοκιμή να παίξουμε κάποια κομμάτια που είχα κάνει με τα χρόνια. Στην πορεία ο Αλέκος έφυγε, ήρθαν άλλοι μπασίστες. Τα τελευταία 6-7 χρόνια είμαστε παρέα με τον Δημήτρη τον Τζεκούρα, είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε μαζί και τέσσερις που συνεχίζουμε. Ήταν μια ανάγκη δηλαδή που έγινε συγκρότημα με έναν τρόπο.
Mm-hmm. Και χαρακτηρίζεστε ως κουαρτέτο τζαζ με ανατολικό ύφος.
Πώς να το πει κανείς τώρα, δεν...
Ναι.
Δεν ξέρω κι εγώ, δηλαδή και αυτό δεν μου αρέσει τώρα που το ακούω, αλλά δεν έχω τι να πει, ναι.
Η ηχητική σας βάση, ωστόσο, ποια θεωρείτε ότι είναι, η τζάζ ή η παράδοση?
Η ζωή μας. Mm. Η ζωή μας, δηλαδή δεν μπορώ να το ορίσω ως ταμπέλα τέτοια. Μπορώ να το δω ότι αυτό που μ' άρεσε πάντα, δηλαδή να μην έχω, να παίζω αυτό που ακούω εκείνη τη στιγμή.
Mm-hmm.
Αυτό.
Και έχετε εμφανιστεί σε διάφορους χώρους, ναι. Αν θέλετε να μας αναφέρετε.
Στην Αθήνα έχουμε παίξει πολύ, στην Ελλάδα έχουμε πάει, έχουμε ταξιδέψει, ναι, αρκετά. Σε πολλά μέρη, Κύπρο παίξαμε, κάναμε μια περιοδία στην Δανία τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Τώρα έχουμε μπροστά άλλη μία τον Νοέμβριο για Ελβετία και Ιταλία νομίζω. Στη Στέγη έχουμε παίξει εδώ στην Αθήνα, διάφορα. Μέσα στα 10 χρόνια δηλαδή έχουμε παίξει αρκετές φορές.
Mm-hmm. Και τα δύο άλμπουμ που κυκλοφορήσατε ως κουαρτέτο είναι η Θέα και δεν το έχω μπροστά μου τώρα και τα Μετέωρα. Ναι, αν θέλετε να μας πείτε ναι. για αυτές τις δουλειές, πώς θα τις χαρακτηρίζετε, ποια είναι η ιδέα?
Τα κομμάτια θέλαμε να αποτυπώσουμε όπως κανείς, ας πούμε, βρίσκεται παρέα και θέλει να βγάλει μια φωτογραφία, να θυμάται τη συνέβρεση. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, γι' αυτό και γράψαμε στο στούντιο σαν να παίζουμε live. Δηλαδή, μέσα σε 2 μέρες τα γράφαμε όλα, τα μιξάραμε, δεν θέλαμε να τα επεξεργαστούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε overdub, που λένε να περνάμε από πάνω κανάλια. Προσπαθήσαμε να βγει η αίσθηση του live στο δίσκο. Mm-hmm. Και τον πρώτο δίσκο τον κάναμε ανεξάρτητα, με δικά μας έξοδα, και τον δεύτερο το ίδιο κάναμε, απλώς τη διανομή την έκανε η εταιρεία Πολύτροπων. Έτσι τα κάνουμε, δηλαδή κλείνουμε 2 μέρες στούντιο, πάμε, ηχογραφούμε, σε άλλες 2 μέρες γίνεται η μίξη και το προχωράμε. Και τώρα έτσι κάναμε, απλώς ίσως έχουμε λίγο κολλήσει τώρα, μήπως κάναμε μίξη πάλι κάπως έτσι. Έτοιμος είναι ο δίσκος, δηλαδή ηχογραφημένος είναι από πέρυσι.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει κάποια ιδέα, δηλαδή η ιδέα είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε και στο δίσκο την αίσθηση του ζωντανού live παίξηματος.
Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε, θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ Μετέωρα, το Gentle Rain. Γιατί διαλέξετε αυτό τον τίτλο, έτσι, ποια ήταν η έμπνευση εδώ?
Ήταν από το Μονοδέντρι που είχαμε πάνια εκδρομή. Είναι αυτή η βροχή εκεί στο Βίκο, στη Χαράδα, που είναι... αυτό μου θύμιζε δηλαδή. Και το άκουσμα, γιατί έχει λίγο μέσα από Ήπειρο. Και αυτή η εικόνα, μια συγκεκριμένη εικόνα της Ήπειρου. Έχω μια καταγωγή από εκεί δηλαδή, γι' αυτό.
Mm-hmm.
Αυτή η σιγανή βροχή που πέφτει απαλά. Thank you.
Αυτή ήταν η σιγανή βροχή από το άλμπουμ Μετέωρα του κουαρτέτου του Χάρη Λαμπράκη, που θα είναι για λίγο ακόμη μαζί μας. Επειδή αναφέρατε πριν ότι έχετε κάνει κάποιες εμφανίσεις και στο εξωτερικό με το κουαρτέτο, θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με το οποίο το δυτικό κοινό εκλαμβάνει αυτό το ηχόχρωμα, αυτό το είδος μουσικής, σε σχέση πάντοτε με το αντίστοιχο κοινό σε γεωγραφικές περιοχές της Ανατολής.
Ναι, ίσως, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος γιατί το λέω το ίσως, γιατί σήμερα με το ίντερνετ η πληροφορία τρέχει πολύ γρήγορα και πολλές φορές πηγαίνεις στη Δανία και ακούς ένα γιαπωνέζικο κομμάτι από μέσω Αμερικής, δηλαδή είναι τόσο πια γρήγορα τα πράγματα που το κοινό ίσως έχει ακούσει πολύ πριν έρθει, είναι ενημερωμένο δηλαδή.
Mm-hmm.
Οπότε, ναι, ίσως στην Ανατολή, τώρα η Ανατολή είναι πολύ γενικός όρος, δηλαδή τι εννοούμε Ανατολή, σκέφτομαι την Τουρκία όταν λέω Ανατολή. Mm-hmm. Στην Τουρκία το νέοι το έχουν τόσο μέσα στα αυτιά τους που ίσως το ακούνε αλλιώς από τον Δανό που το έχει ακούσει λιγότερο. Αυτό καταλαβαίνω μόνο. Αλλά μπορεί κάποιος στην Ινδία να ακούει τουρκική μουσική, μετά ένας στην Αργεντινή να ακούει μουσική τσιάβας. Δηλαδή έχει γίνει τόσο ευρύ πια το πεδίο που δεν βρίσκω, μπορεί να μην υπάρχει και καμία διαφορά.
Θέλω να ρωτήσω για κάτι τελευταίο για το χρόνο που μας απομένει. Έχετε διδάξει επίσης, έτσι, διδάσκετε.
Ναι, χρόνια πολλά.
Χρόνια. Συγκεκριμένα θέλω να ρωτήσω για το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος.
Ναι.
Εκεί διδάξατε για μία δεκαετία περίπου.
Ναι.
Στο Λαβύρινθο του Ροζ Ντέιλι που αναφέραμε και στην αρχή.
Ναι.
Πάνω στον αυτοσχεδιασμό σε μουσικές που ανήκουν στην οικογένεια των τροπικών μουσικών παραδόσεων.
Ναι.
Έτσι πολύ σύντομα θα ήθελα να μας πείτε για την εμπειρία σας αυτή.
Ναι.
Ποιες είναι αυτές οι μουσικές παραδόσεις που ανήκουν σε αυτή την οικογένεια και κατά πόσο είναι ζωντανές και ενεργές σήμερα.
Ναι.
Και, και επίσης θέλω να μας πείτε δύο λόγια και για την προσωπική σας φιλοσοφία.
Ναι.
Έτσι, την οποία προσπαθείτε φαντάζομαι να περάσετε και στους μαθητές σας.
Ναι. Τροπική μουσική, αν ρωτάτε, τροπική μουσική είναι όλη η μουσική όλου του κόσμου. Δηλαδή η μόνη μουσική που δεν είναι τροπική, χοντρικά να το πούμε, είναι η κλασική δυτική μουσική. Αυτή η μουσική από την αναγέννηση και μετά, από τον μπαρόκ δηλαδή, ίσως και μετά η κλασική εποχή, ξέφυγε από την τροπικότητα και πήγε στην συνήθιση και στην αρμονία. Όλες οι υπόλοιπες μουσικές του κόσμου, όλες μα όλες, είναι τροπικές.
Mm-hmm.
Οπότε μιλάμε για πάρα πολύ ευρύ πεδίο, δεν ατελείωτο. Παραδόσεις αιώνων τεράστιες. Στο Ρος, κάτω στο Λαβύρινθο, κάνουμε δύο μαθήματα. Κάναμε το πρώτο, ήταν για τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και ήταν πολύ ωραία γιατί παίξαμε ελεύθερο αυτοσχεδιασμό αλλά με παραδοσιακά όργανα που δεν συνηθίζεται. Και αυτό ήθελα να, δηλαδή, είναι προς τιμήν του Ρος που φιλοξένησε κάτι τέτοιο στα σεμινάρια του, δείχνει πόσο ευρύ πνεύμα είναι. Και το δεύτερο σεμινάριο ήταν για το ρυθμικό συνδυασμό που κάναμε άλλα 5 χρόνια, το οποίο είχε να κάνει με αυτήν την η τροπικότητα και ο ρυθμός, πώς συνδυάζονται όταν κανείς έχει να αυτοσχεδιάσει σε ένα δεδομένο ρυθμό μέσα στα πλαίσια όμως της τροπικότητας που, όπως είπαμε, τροπικότητα είναι η παγκόσμια μουσική, δεν τελειώνει δηλαδή.
Mm-hmm.
Τώρα η φιλοσοφία δεν λέγεται εύκολα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, δεν είμαι και καλό στα λόγια. Μια απλότητα και ειλικρίνεια σκέφτομαι, τίποτα άλλο.
Mm-hmm.
Αυτό δηλαδή και η στιγμή και η συνέβρεση. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν είναι η φιλοσοφία αυτό. Είναι κάτι που έτσι το νιώθω και όταν παίζουμε και όταν κάνουμε μάθημα.
Θα ακούσουμε, όσο μας απομένει, μία μπάντα, πώς να το πω τώρα, τα όνειρα σε δρόμους, έτσι το
τα
έχω.
Τα όνειρα λέγεται η μπάντα.
Έτσι τα όνειρα.
Ονειρά ήταν, επειδή στα γαλλικά ονειρά
ναι.
σημαίνει θα πάμε νομίζω. Mm-hmm. Θα πάμε και επειδή όνειρα είναι στα ελληνικά τα όνειρα, ήταν ελληνογαλλοπερσική μπάντα, ελληνογαλλική στην ουσία, γι' αυτό βρήκαν τίτλο που και στις δύο γλώσσες κάτι σημαίνει. Όνειρα.
Ωραία. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση, έτσι ναι. από ό,τι μπορώ να καταλάβω από τον ήχο.
Ναι, στο Παρίσι, το πριν
στο
χρόνια.
Παρίσι.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Εσείς στο, στο Νέι.
Ναι, ναι.
Κύριε Λαμπράκη, να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά
πολύ,
για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθούμε
καλά.
Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Και εσάς, ευχαριστώ καλά και πολύ.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Γιώργο Χατζινάκο και τον Παναγιώτη Βούρα που φρόντισαν τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, παρέα με τον Χάρη Λαμπράκη σήμερα, εδώ στον 958. Καλή Κυριακή σε όλους. Και σε σύλλογια, με σε δρόμους, κοντινούς, τους έχομαι και τους στέκομαι.